Беновска пита. Радио К2. Избори
за 48-о Народно събрание 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. ДПС иска, но и може ли да управлява България? Отговаря Александър Несторов, ДПС.
Беновска пита.
Здравейте, господин Несторов, и ви пожелавам успех.
Здравейте, за мен е привилегия да съм във вашето студио.
Благодаря ви много, тук сте по редакционен избор, защото ние търсим да покажем многообразието, лицето на политиката в неговата дълбочина. Вие сте млад човек, макар че отдавна сте политиката. Българин сте, но сте член на една етническа партия. Кандидатирате се от Перник
и Кюстендил.
И Кюстендил. Не сте в белия автобус на ДПС, който тръгна вчера.
Госпожо Беновска, ако позволите, няма да съглася с твърдението, че ДПС е етническа партия. Всъщност многообразието, добре, най-широкото многообразие, което представлява ДПС, и това може да видите чрез кандидатите си, чрез регионалната си така представителност, доказва, че тя е най-българска. А защо не съм в автобуса? Защото като водач на листата в Перник и в Кюстендил за движение и права и за движение за права и свободи, ние гледаме да сме сред хората, близко до хората, да им обясняваме какво правим, какво сме правили и какво може да правим.
Точно и затова и поканих юриста във вас тогава да призова. Да, не сте етническа партия. Вие на колко години сте бил тогава, когато Конституционния съд 92-а година ли беше?
На 2 или на 3 години.
А, така. Не можа да реши дали е етническа партия ДПС.
Напротив, има решение на Конституционния съд и то е ясно.
То е ясно, поради малко технически, така да не влизаме в детайли, конфигурации в самия съд.
Госпожо Беновска, да, трябва да си даваме сметка къде живеем. В България. В България има различни етноси, различни религии, различни послойки, ако щете. Българска, най-българска е партията, която обединява всяка една от тях.
Аз искам правилно да ме разберете. В случая говоря за фактите. Не говоря за моето лично отношение. Аз лично първа произнесох определението, че ДПС е българска, национална, отговорна политическа партия. Аз съм го огръжествила това. Казвам го не за оправдание, поради фактите. Така, продължаваме нататък. Избрах, получих се номер едно. Това какво значи? Първа бюлетина.
Съдбата си знае работата. Всъщност, пред всички хора трябва да е ясно, че ДПС трябва да е първия избор за това България да излезе от кризата, в които се намира. Дори и всички наши политически опоненти, защото политиката няма врагове, има опоненти, признават, че експертизата, моженето за излизането от тези кризи, най-вече е концентрирано в движение за права и свободи. Затова призовавам всички български граждани да излезнат на 2 октомври с номер 1 да проявят разум. България няма време, не може да си позволи лукса на разделителните линии.
Какво обаче ще бъде скелета, ако мога така да се изрази, на предизборната програма на ДПС. Ние знаем, това се оспорва дори от вашия след вас спорихме преди една седмица, преди няколко седмици в ефир, по отношение на Костадин, имам предвид Костадинов, по отношение на това, Доган крепител ли е на етническия мир в България?
Несъмнено, а по отношение вижте, Ахмед Доган, доктор Ахмед Доган е незаменима фигура
Е
незаменима фигура в българския, ако щете балканския, ако не и европейския политически модел. Модела, който той налага за правене на политика, за безкръвен изход от събитията, които са били преди това, е без аналогов навсякъде другаде. И той всъщност в момента 32 години по-късно, освен че доказано работи, той е направен така, че да се възпроизвежда и да дава необходимите резултати за подкрепещите го. И за всички български граждани, разбира се.
Така, но вие се движите във възходящ тренд ДПС. Засрешавате да бъдете трети. А може би и втори дори. Казвам го, застрашавате за вашите опоненти. Възможно ли?
Това не е страшно. Това е добре за България. А пък
това,
кой къде ще бъде, решава, разбира се, българския избирател. Когато той появи разум, защо не след време може и първи да сме? България има нужда от това.
Бихте ли дръзнали да имате министър-председател?
Вие виждате, че в последните години, да кажем 13, политиката, за съжаление, стана въпрос на това кой, а не какво. ДПС, когато и да е било с управлението, когато и да е било с мандата на ДПС, ДПС, когато и да участвало вътре, ние не сме били толкова настоятелни да има нашия лидер, нашия председател или който и да бъде водеща фигура. Ние говорим за политики, ние говорим за близостта ни до гражданите и решаване на техните проблеми.
Така е, но озрява ли обществото да имаме български министър-председател от етнически происход?
Вижте, когато и да стане, не съм сигурен, че ДПС дали би имало претенцията в момента да имаме министър-председател. Разбира се, това...
Не, разиграем хипотези в момента.
Защо не? Защо не?
Колко ножа очаквате да бъдат забити в гърба на ДПС по време на тази кампания?
От вече десетки години основната политика, която правят опонентите на ДПС в предизборните кампании особено, е да скачат на гърба на ДПС. Вие виждате обаче, че ние на камъните, така да се каже, отговаряме с цветя. Ние винаги водим положителна политика, градивна, обясняваме в конкретика къде сме били, какво сме направили, какво правят нашите кметове, представители в Европейския парламент, какво сме направили в предишното Народно събрание, ако става въпрос за парламентарни избори. Мисля, че дори в последното издание на парламента нашия принос е неоспорим.
Разбирам отговора ви, но ме ми се искаш повече конкретика и сега отново юрист във вас. Излезе решение на Европейския съд по правата на човека, не знам дали сте го видял, за корпоративна търговска банка. Видяхте ли?
Да.
Така, анализите сочат, че то ще бъде използвано от опоненти на ДПС срещу Делян Пеевски.
Само не знам къде е връзката между темата Корпоративна търговска банка и Делян Пеевски. Първо. Второто е, че аз не съм се запознал в цяло с решението, но като юрист знам, че решение на Европейския съд е с върховна юридическа сила, така да се каже. Тоест, той е задължител и не подлежи на каквото и да е редакция или съмнение чрез българската правна система.
Не, той няма никаква правна стойност, доколкото аз го разгледах и почетах анализи. По отношение ревизия на български, решение на български съдилища. Още повече тук има и неприключили производства, по наказателно производство и така нататък, да не влизам детайли. Но, понеже Делян Пеевски винаги е мишената на определени кръгове.
Знаем ги кръговите, кои са. Знаем и защо го правят. Те го правят, защото когато нямаш какво да поставиш на масата в политическа кампания, като конкретика в политиката, като успехи, които имаш реализирани, като отношения, ако щеш, ти търсиш антитезите. Общо взето, затова и толкова години всички скачат на гърба на ДПС.
Така е, но като че ли идва нова вълна в политиката?
Разбира се, и ДПС си е дало своето отражение. Факт е, че аз присъствах в миналото Народно събрание. Нали, предишните ви събеседници говориха за подмладяване, извинявайте, Движението за права и свободи, чрез най-голямата младежка организация в Европа, която имаме така да се каже, стожер в това подмладяване още от години назад. Моите колеги по голямата част са, разбира се, имаме си, така да се каже, доайени опитните хора в различните секторни политики, но ако видите нашата парламентарна група, тя е основно подмладена. Преди изобщо да говорим за младите, както и наричат, за съжаление, продължаваме промяната. Нека те да не дамгосват участието на младите хора в политиката. Млади хора качествени има навсякъде и младите хора биха били изход от.
Но какво носят моите хора в политиката според вас? Защото Политиката има много определения за нея, няма сега да цитирам и да импровизирам, но тя не е лесна работа.
Със сигурност, тя даже не е и професия.
Тя не е шега.
Тя е малко или много призвание по някакъв начин и също така на база това как се видоизменя, вече необходимия профил, необходимите качества, за да мога да се занимаваш с политика, са различни от преди години.
Така е, но примерно вие имате ли такива имате ли комуникационна стратегия? Това е комуникационната стратегия на Продължаваме промяната.
Това бих го нарекал по-скоро една розова опорка. Запознах се с казаното. Разбира се, много е лошо, когато си даваш квалификации, които, за съжаление, не би трябвало ти сам да можеш да си ги позволиш, а някой друг трябва да ги дава за тебе. Пък умни, пък млади, пък красиви. Извинявайте, ще се въздържа от по-дълбок коментар върху темата. Това просто, тази стратегия олицетворява по голям начин управлението, което имаха Продължаваме промяната. Никаква връзка с реалността.
По повод тая комуникационна стратегия, в която пише как ни възприемат хората, ние сме символът на младостта, промяната, надеждата и внимание. Лидерите Кирил Петков и Асен Василев, млади, умни, чисти, смели, енергични.
Съжалявам, че ще се засмея така. Просто не само, че няма връзка с реалността. Как възприемат хората, първо се вижда от изборите. Второ, не съм сигурен и гледайки промяната, специално в двата избирателни района, където аз съм кандидат, аз тях не ги виждам на улицата, не ги виждам да говорят с хората, не ги виждам да бъдат в комуникация с гражданите и да защитават идеология. Вие знаете, виждате ли идеология в казаното тук като комуникационна стратегия? Вие виждате ли успехи, които са реализирали промяната? Какво значи Продължаваме промяната? Какво продължавате? Кое направихте вие, че да го продължавате? Разрушението на държавата? Извинявам се.
Не, не се извинявайте. Аз искам откровен разговор.
Той е такъв. Извинявам се, че се афектирам по такъв
начин. Не се афектирайте. Имате право на чувства.
Да.
Ето, затова сега искам да ви покажа нашия поглед към тази част от новите лидери, която изразява тяхната неформална или може би пък нарочно моделирана същност. Господин Петков, влюбвате се, танцувате, станете министър на щастието. Богатите в Абу-Даби имат. Господин Петков, вярно ли е, че Асен Василев и Даниел Орел не ви искат за лидер и премиер? И вярно ли е, че Асен Василев и Даниел Орел гонят тлен от политиката? Тогава станете министър на щастието. Богатите в Абу-Даби имат. Господин Петков, влюбвате се, танцувате, станете министър на щастието.
През 2016 година в Обединените арабски емирства назначиха младата и хубава Охуд Ар-Руми за министър на щастието. Част от нейната мисия е да насръчава положителните новини и истории, защото щастието е заразно. Когато хората са оптимисти, те са по-продуктивни и по-креативни, според Охуд Ар-Руми.
Кирил Петков бил близък с Лена Бориславова. Ей, бил женен и имал 3 деца. Чудесно, това прави ли го крепостен на жена му Линда? Може да се е влюбил Кирил в Лена. Може ли?
Друг един Кирил, Домощиев, също се влюби. Разведе се, ожени се втори път и има и деца. И грижи ли се за децата си от първия брак? Да.
Защо на Кирил Домощиев му е позволено да се влюби, а на Кирил Петков му е забранено да се влюби?
Кирил Домощиев бил честен частник, както се казваше 90-те години, и милиардер. Официално го обяви американското списание Forbes. Значи, милиардерите имат право да се влюбват.
Кирил Петков стана политик, дойде от Харвард. А ако не беше ставал за премиер, защо избрахте ПП и него начало на България? Петков има ли право да се влюби? Ще напомня за Франсуа Митеран, бившия президент на Франция 1981-95. Митеран имал извънбрачна дъщеря. Е и Франция и законната му съпруга и двамата му сина посрещнаха новината с уважение и признаха правото на президента Митеран да се влюби.
Някои викат корупция. Кирил Петков дал на адвокатската кантора на Лена. Джингов, Гугински, Кючуков и Величков пари. Разследва се. Ще видим подарък за любовта му с Лена ли са или са си ги изработили. А и Лена, освен да е любима на Кирил, има ли право да работи като юрист, каквато е? Митеран. Говори се, че е впрегнал държавен ресурс в обезпечаване живота на дъщеря си Мазарин и майка и Ан Пенжо. И корупция и във Франция.
Има хиляди в България и по света, любили се и да ги обесим ли? Но се сетих за друго. Асен Василев заяви, Беноска пита следното.
Между другото, по този повод, знам, че няма да се излъчи днес, но днес е 2 юли, майка ми има рожден ден. Искам да я поздравя от вашето предаване. Ако
махнете може. И тя утре, продете да. И сърчица, целувка.
Абсолютно.
Да, върнете се. Да. Кажете 2-3 думи, мамо.
Честит рожден ден и много благодаря за моралните устои, които са заложени от майка ми.
Майка ми явно е изиграла голяма роля в живота ви.
Да.
Имате ли жена до себе си?
Не.
Защото?
Защото ако имах жена, нямаше примерно да вляза сега в Министерство на финансите по този начин, по който влизам. Но по-далечната и по-дългата история е, че съм имал няколко жени до себе си, в момента няма.
Какво е любовта за вас? Тя не е, нека да не я разбираме непременно между мъж и жена.
Не, за мен е между мъж и жена, но...
Защото човек може да обича и детето си,
може,
и
нямам деца,
си...
за съжаление, така че за това не мога да говоря. Любовта е момента, в който сваляш всички маски и се доверяваш напълно на човека.
Не съм психоаналитик, но кое е естественото? Кирил да е влюбен в Лена или Асен заради политиката да няма жена? Кирил бил танцувал салса. Ми браво, танцува чудесно. А Костадин Костадинов, лидерът на Възраждане, пее в колата воеводската песен «Кога зашумят шумите». Ми браво, пее чудесно! Другари, верни, другари, другари. Другари, верни, другари, другари. Кога кай се опойдете, соконе да не тропате, ама тропате. А съпартието си с Цончо Ганев да ми прати да го науча да пее. Да не вечуе майка ми старата, да не вечуе майка ми старата, да не вечуе майка ми, кебе праша за мене, ама за мене.
Костадинов пя «Кога зашумят шумите» в студиото на Беновска пита. Асен Василев пя «Хубава си моя горо».
Идва ли поколението на младите? Не харесваш Асен Василев и Кирил Петков, критикуваш ги. Вие сте горе-долу връстници, ми се струва.
Да, май сме набори горе-долу. Аз съм 79-ти набор.
Да. Идва ли времето на младите и както ги обвиняваш, че някакъв външен център ги командва, за секунда само да видим едно изпълнение, патриотично, на Асен Василев в нашия ефир.
Да.
Виждам, че имате поставен глас, винаги съм мислила, че пеете, се споменахте за хора.
Да.
Можете ли нещо за пеете?
В момента?
Да, нещо простичко.
Хубава си моя горо.
Поздравления.
Е, това беше много добро. Това му се отдава. Имаше и чувство, патос, жестове.
Виждаш ли обаче как веднага влезе в патриотична тема?
Не, бе, що да е патриотично? Това е част от нас. Аз като кажа, нали, патриотично, кое това? Ти всеки един трябва да е такъв. Какво значи патриотично?
Ти можеш ли да запееш хубава си, Магор?
Аз мога да запея 1100 други песни.
Айде.
Какво искаш да ти спея?
Квото решиш? 1000 пъти. Можеш ли да запееш модерната песен?
Коя?
Чува ли си 1000 пъти, Исусе?
Не, каква е тази песен? За първи път чувам.
Страхотна чалга, но това весели...
Модерна песен ти
пъти това е... Ти разбираш ли, че ако накараме някой да изпее сега Сендереговика пак да пее хубава си моя горо, но по-скоро ще ни изпеят 1000 пъти, Исусе. Айде ти какво би запял? Спонтанно. Нали си Левски?
Не, не съм Левски.
Добре.
Аз съм Костадин.
Айде, какво би запял?
Еми, айде да спем песента за Костадин Войворът.
И аз запей, какво беше?
Слушай как ще мълчаме те буките.
А?
Слушай как шума чумите бъкти.
Кога зашумят шум?
Слушай как шума чумите буките. Слушай как шума чумите буките. Слушай как шума чумите. Плачат за войводата. Капетано. Два гласа, три гласа.
Страхотно! Господин Петков, влюбвате се, танцувате. Станете министър на щастието. Богатите в Абу-Даби имат. Господин Петков, вярно ли е, че Асен Василев и Лорер не ви искат за лидер и премиер? И вярно ли е, че Асен Василев и Лорер гонят Лена от политиката? Тогава станете министър на щастието. Богатите в Абу-Даби имат. Господин Петков, влюбвате се, танцувате, станете министър на щастието. Аз съм Беновска и питам. Господин Несторов, това са момчета 10 години повече и повече по-възрастни от вас. Те са младото поколение. Вие сте съвсем младото поколение, макар и с много по-дълъг стаж от тях. Вие колко години вече сте в политиката?
Може точно, може би е справедливо 10. Да се каже точно около 10-ти години. Да,
и аз така го спя пет, докато гледахме клипа. Имат ли право политиците на личен облик, личен живот? Танци, песни, влюбвания?
Разбира се, защото все пак като политик ти си малко и по-публичен, т.е. винаги трябва да се съобразяваш, но личното си е лично. Личната свобода е една от каузите, които ние устояваме като политическа организация. Но понеже слушах вашето предаване и в колата, като идвах насам, и клипа, който току-що така да, гледахме и слушаме, това, което искам да заявя, че за съжаление нещата не са танци, песни, щастие в момента в България. Това, което предстои на България в икономически, социален, енергиен план, не кореспондира на, така да се каже, този мотив с танците, песните и щастието. В Обединените арабски министър на значение, министър на щастието, трябва да има някакво щастие, за да може да има министър на това. За съжаление, българина е човек, който не е много оптимистичен в момента и политиците не даваме прекалено много основания това да се обърне в момента. Имаше и една друга тема, извинете, че ще продължа. Корупцията. Знаете, че на мен ми е така тема, която съм запознат и така дълбочинни познания имам в нея. Извинявайте, връщаме се към розовата опорка. Продължаваме да бориме корупцията. Кое пребориха до сега, че да говориме за продължаване на борба с корупцията? Всъщност това правителство се отчете с това, че единственото, което беше повече от корумпирано, е некомпетентно.
Но предполагам, че ДПС няма да заложите на антитезите.
Никога не сме го и правили.
Да, защото съм го наблюдавал с години. Аз ще заложите на градивното. Кой е вашия слоган?
Стабилност и сигурност. Всъщност, в едно от интервютата председателя на Движение за права и свободи Карадая каза, трябва ни обединение около ценности, приоритети за излизане от кризата без реваншизъм.
Бихте ли се корелирали с ГЕРБ? Това е горещия въпрос, който се задава непрекъснато.
За съжаление, ГЕРБ и предишното европейско... не знам как да го нарека мнозинство.
ПП?
ПП, ДБ, БСП и ИТН да. Направиха така, че това кой да е коалиция е само аритметически въпрос. А това България също не може да си го позволи, защото виждате, като събереш Орел, Рак и Щука, ГЕРБ имаха същите проявления. С коалиция с патриотите, коалиции с РЗС. Общо взето, коалиция би трябвало да се гради на база ценности, идеология, политика. Надявам се, това следващо правителство, което и да е то, което да бъде излъчено от 48-то Народно събрание, не само да вкара в България в една посока на база тези плоскости, ами да начертая няколко приоритета пред България, които са ясни, които без значение кога ще са следващите избори, кой ще е на власт, те да бъдат следвани. Така наречената национална доктрина, поне части от нея.
И последен въпрос, моля да ми отговорите искрено и политически зрял. Анализатори изразиха мнение, че единственият, който може да поведе България в този исторически момент за България, за Европа, за света, за кризите, това е почетният председател на ДПС Ахмед Доган.
Напълно съм съгласен. Неговата дълновидност... Извинявам се, малко ще разширя отговора си.
Да.
Това, което трябва в момента на България, като експертиза, като поведение, извинявайте, но той го говори от 20 години, включително и в една книга, която вие подарявате на вашите гости.
Благодаря ви за този смел разговор. Желая ви успех и предполагам, че се видим поне още веднъж до края на кампанията.
Благодаря ви аз.
Благодаря ви, Александър Несторов, ДПС. Излизаме и се връщаме.
Радио К2. Избори
за 48-о Народно събрание 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.